أطلق راديو سيسيلي. Бүгін 26 сентябрь отына кешкін микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің топшыруда. Татар Конгресі Русияның тілдер қануынына тәңқит білдіре. Қазандағы Әл-Ихлас мешітінің әлікі имамы 2 елға хүкім етілген. Топшыру азағында Башқұрстан һәм Қырым татарлары яңалықларын іштірбіз. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хәбәрлерден сең.
Азатлықта хәбәрләр нишек бар шулай.
Қазанда Сейдешев есіміндегі зур концертлар залында Татарстан президенті Рустам Миниханов Дәулет Шурасы алдында республиканың ішкі һәм тышқы саясаты турында мөрәжәгате белән чыгыш ясады. Президент республика дөнья күләмендә иқтисады, мәдәнияте, сәламәтлек саклау өлкәсе белән танылырга тиеш дип белдерде. Дәулет Шурасының бүгенге утырышында шулай ук Татарстанның баш прокуроры урынына Илдус Нәфиқов бер тавыштан расланды. Аны Русия баш прокуроры тәкъдим итте. Қазанда хукуқ белем алган Нәфиқов 2007 Шилдан бирле Қазан прокуроры булып эшләгән. Аңар Шетүбән Кама Шалды шәһәрләре прокуроры булган. Пакистанның көньяк-көнбатышында булган көчле зилзилә нәтиҗәсендә үлгәннәрнең саны 300ләп дип исәпләнә. 500дән артык кеше яраланган. Коткаручылары дәвам итә. 7.7 дәрәҗәгә җир тетрәү Балуҗистан вилаятында сишәмбе көнне булды. Йөзләгән йорт җимерелгән, транспорт туктаган, барлыгы 300 меңләп кеше зыян күргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 24 сентябрьдә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюро утырышында берничә мәсьәлә каралды. Шуларның берсе Русиядә алып барылган тел сәясәтенә кагылышлы мәсьәлә. Аерым алганда Русия халыклары телләре турында канунга үзгәрешләр һәм истәмәләр кертү һәм бу уңайдан башкарма комитетының белдерүе кабул ителгән. Бюро агзасы Галим Дамир Исхаков азатлыкка әйтүенчә, аның төп эчтәлегендә әлеге канунның Русия конституциясына туры килмәве турында сүзләр бар.
Белдерүнең төп эчтәлегендә шушы законның Россия конституциясына туры килмәве турында сүзләр әйтелгән. Ягъни дәүләт телләрен тигез итеп укыту мәсьәләсе тикшерелә. Республикада беренче чиратта сүз барамында. Чөнки яңа кабул ителгән канунга өстәмәләр нигезендә хәзер республика шартларында республикада кагыла бу. Рус теле дәүләт теле буларак кына түгел, русларның туган теле буларак та укыту каралган. Ягъни атыралар сайда була шул вариантны мәгариф системасы аркылы. Һәм бу китерәчәк, әгәр дә шуш килеш калса ситуация, рус телен күбрәк укуга. Ягъни рус теле төбәкләрдә, республикаларда укытылырга тиеш була беренчедән дәүләт теле буларак, икенчедән русларның туган телләре буларак та. Моны тормышка ашырып була фәкать тик республиканың икенче телен, шушы җирле халыкның телен, безнең татар телен кыскарту юлы белән генә ирешеп була. Менә шул әйберне без ассызыклап, моның конституцион түгеллеген исбатлаган һәм шуңа басым ясаган бүлдерү кабул иттек.
Назир Валиев әйткәне, без моның белән конгресска чыгабыз дип. Шул аның мөрәҗәгате нигезендә каралдымы бу бюро утырышында?
Аның тәкъдиме нигезендә, әмма бу мәсьәлә буенча безнең үзебезнең фикерләр дә бар. Шуңа күрә без бу бит белдерүне болай гына кабул итмәде. Хәзер ул безнең фикер китте Россия төбәкләренә, андагы татар оешмалары шулай ук үз исеменнән Россия Дәүләт Думасына һәм Россия Президенты исеменә хатлар юллаячаклар шул темага. Конгресс татар милләте исеменнән сөйләшә. Бу татар милләтенең төп оешмасының фикере.
Ничек уйлыйсыз, бу тәкъдимнәргә игътибар итәләрме?
Игътибар итмәше булдыра алмаслар, чөнки менә бу мин әйткән законның аның бит төп кимчелеге ул Россия конституциясына каршы чыга шунлыкта. Чөнки Россия конституциясы нигезендә анда бит дәүләт телләре тигез дәрәҗәдә укырларга тиеш дигән сүзләр бар анда. Без бит инде Татарстан, хәтта Россия Конституциясе аркылы үтте бу турыда. Һәм бездә менә шушы ике телне тигез дәрәҗәдә укытуны Россия Конституциясе, Конституциясе Россиянең карары кабул итте. Бу Россия Конституциясына туры килә дип. Хәзер бит шуны без конституцион норманы бузырга тиеш булабыз, чөнки менә мин әйткән сәбәпләр аркасында рус теле күбрәк укырларга тиеш булып чыга.
Ә башкортлар ничек икән бу мәсьәләдә? Алар берәр нәрсә әзерлиме, белмисезме? Алар белән аралашмадыгыз?
Башкортлар да фикерләрен белдерләр дип уйлыйм мин. Ну анда бит башкортстанда ситуация катлаулырак. Анда өч тел, төп телләр эшләп булгач, анда башкорт телен укыту мәсьәләсе ул элек тә катлаулыды, хәзер тагы да катлаулырак булачак. Шуңа күрә аннан соң бит анда Башкортстанның хәзерге җитәкчесе Хамитовның әйткән фикере дә булды. Республика җитәкчеләре алдыннан монда ата-аналарның фикерләрен без игътибар алырга тиеш дигән. Ягъни теләк буенча укыту дигән башкорт телен. Шуңа күрә монда бәлки Башкортстаннан безнеке төслек документ китмәс. Чөнки минем аңлавым буенча Татарстанның сәяси җитәкчеләре хәзергә алар Татарстан парламенты һәм менә бөтен Татарстан конгрессының башкарма комитеты кабул иткән фикердә торалар шундыйда. Монда бездә аермалыклар юк. Арада башкасында аермалык бар.
Мәсәлән, урыс милләтчеләр дә бар. Алар нәкъ шуның өчен көрәшә иде кебек. Алар да мәгаен моңайды үз.
Юк, алар менә шундый закон кабул итү өчен алдан ук алар Мәскәүдән итәкчелек итеп алар белән аларны алдан ук кычкырттылар. Шунлыкта. Шушы законны шушы редакциядә кабул итү өчен. Бу шуңар хәзерлек эше генә иде шунлыкта. Әмә минем күзәтләр буенча Татарстан шартларында ул линияны яклаучы руслар күп түгел. Алар бар, әмә күпчелек түгел. Шуңа күрә монда безгә бит игътибарга алырга кирәк төп рус массасын. Бу чиратта алар телләрен тигез укыту ягында чыгарлар дип уйлыйм мин.
Галим Дамир Исхаков белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз
azatlik.org. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Әл-Ихлас мәчетенең элекке имамы Рөстәм Сафинга 2 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарылган. Ул колонияга хөкем ителгән. Әл-Ихлас мәхәлләсе юристы Тәүфик Васильев азатлыкка шуларны сөйләде.
Ул сәгать 9-да башланырга тиеш иде. Сәгать 9-да башлана торганда ул соңрак башланды. Анда инде бер 50-60 судебный приставлар, нилер полицейскийлар килеп тыгылган иде. Без инде сиздек, что алар әзерләнәләр инде и безнең өчен нәтиҗәсе начар булыр дип. Аннан соң мин без Рөстәм Сафин 12 биттән торган әзерләгән алдан әзерләгән кагазын укып шуны укып чыкканнан соң инде судья әйтә, перерыв ты сагат бергә тикледе, совещательный комнатага китәм ди, аннан соң нәтиҗәсен сагат бердә инде игълан итәрмен. Шулай дип кереп китте. Чыгып китте, без кайтып киттек, уже килгәндә сәгать бергә еще дополнительный техникалар куйганнар полиция машиналары. Что безнең Рөстәмебез кире кайтмый инде. Аннан соң судья чыкты да приговорын укып моныңдәге гайбет тапкырланды. Шулай дип инде нәрсе буларның ике шаһитләре бар. Маски шоу. Алар инде теге маскаларда аларның исемнәре билгеле түгел. Без аларны әйтәбез инде ФСБ кешеләре. Аларны инде суд залында кертмәделәр. Микрофон аркылы опрашивать иттеләр. Рөстәм хәзрәт биргән сорауга да аларның җавабы 30 секундтан гына соң башлана иде. Аларның һәр бер җавабы түгел, тотлыксыз, бер интонацияда теге ничек китаптан укыйлар, шулай җавап бирделәр алар. Аннан соң Рөстәм хәзрәткә каршы ике имам чыгыш ясады. Берсе Лутфуллин, Джафанкул инде Закабанный мәчетнең имам хатыбы. Ул бернинди түгел нәрсәне бирмәде, ул инде общий бирде. Нәрсә враги ислама, сектанты дигән кебек шундый сүзләр белән генә. Аннан соң Биектау дигән районнан инде тагы бер имам Рустам Сафинны бер тапкыр күргәнмен, ике тапкыр күргәнмен. Ул инде чыгыш ясады. Алар инде үткән судларда биргәннәр иде. Соңга таяна инде судья. Аннан соң Центр по противодействию экстремизму дигән МВДда отдел бар. Шуның заместителенең показаниесе. Ул дагы бүтән Рустам хәзрәткә каршы бер нәрсә бирә алмады. Ну, Хизбу Тахрирны характеристика бирә. Хизбу Тахрир организациясенә. Бетте. Шулар арасында бетте, шуңа башка шахидләр дә юк. Инде ни 17 октябрьдә мәчеттә обыск ясаганнар иде. Анда таптылар сумкада берничә запрещенный литература. Аны инде ул дежурныйныкы. Ул инде минеке дип күрсәтмә дә бирде зал судында. Шул сумкасына тапканнар аның паспортын, водительский правасын, ИНН-сын, ИНН-ын. Аларга карамыйча барысы да Рустам Сафинныкы дип булар моңа ябып куйдылар. Бернинде доказательство юк. Бернинде экспертиза үткәрелмәгән, бармак эзләре дә юк, тир эшләре дә юк. Аңа карамаса конституцияны бозып Рустам Сафинга бөтенесен ияләр. Менә шулай итеп инде аны гаепләп куйдылар да 2 елга ирегеннән мәхрүм итәргә. Нидәндә колонияда общего режима дип атала инде. Бүген кулга алдылар үзен. Зал суд залында прямо.
Гаепләү нинди?
Шул 282-нче маддә инде, ул икенче создание экстремистской организации. Шуңа дигәндә бер нинди мие булмыйча, дәлилләре булмыйча 2 елга иргеннән мәхрүм итәргә дип карар чыгардылар. И судьяның поведениесе бик странный. Приговорны бүген бирмей, только ди җомга көнне бирәм ди. Аны сагал насыл тиклек көн, аның бит приговорны укып чыкты, аның бит машина писный текста, бүген бирсен, а ул юк ди. Миңа ди закон буенча бирергә 5 көн ди, мен җомга гына сезгә бирәм ди. Кешеләр керттеләр залга, 15 кеше генә керттеләр, 15 кеше. Калганы бөтенсе нидә коридорда. Беренче караган көннәрне, беренче, икенче, өченче көннәрне вообще караганда, кечкенә генә бүлмәдә бер генә шахид, ике шахид кенә кертеп карады.
Килгән кешеләр димәк коридорда торды инде, әйме?
Күбесенчә коридорда тордылар. Инде халык күп иде. Без халыкка караганда милиционерлар күп иде, полиция. 3 ел сораган иде прокурор, судья инде 2 ел бирде. Ярый, бутылмадылар теге религиозный организацияларның эшенә тыгылып. Укытырга кара чыгармадылар деген, укытмаска деген, и имам хатип булып тормаска, руководитель булмаска дип чыгармадылар приговорда. То есть ул инде ички эшләргә тырышырга булыр иде нигә, религиозный организацияларны. Алар бит үзләре аны карыйлар, адресны. Бу суд инде андый карамак чыгармады.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кечкен афта соңында Кырым Назирләр шурасында булган төгәрәк масада Кырым татарларының мәсьәләләре буенча булган музакерәләр вакытында Мәҗлеснең тышкы эшләр бүлегенең башы Али Хамзин Украинада Кырым татарларга нисбәтен дискриминация юк дигән Украинаның тышкы эшләр назиры Леонид Кажараның белдерүне ялан диде. Бу ялан, яда сезнең айтканларыгыз керчек булса, демек, Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының инсан хаклары буенча комитеты, АКШ дәүләт департаментының еллык марузалары, ОБСЕ-нең Украинада милләтләр ара мөнәсәбәтләр мөрәккәп булганы хакында кайдылары ялан булып чыга диде. О, Кажарага мөрәҗәгать итеп. Украинаның тышкы эшләр назирлыгы ОБСЕ-нең Али комиссарының офисы сүргүнлеккә урганларның Украинада Кырымда интеграциясы адлы марузага асла диккат итмәгәнне белдерде Али Хамзин. Моңа җавапланган назир Леонид Кажара бу марузанын таныш алганын, амма о үкүмәт вәкиле буларак ОБСЕ-нең марузасын кулланмага акы алмаганын белдерде. О ОБСЕ-нең марузасы Европа канунларына доғры келе, амма о кесен-кес Украина канунларына ве ичке теткатларға уйгон дегел, деді. Мәжлис рейсі Мустафа Джемил оғылы исе бу марузаға юксек қиымет кесіп, марузада Украинаның ресми акимиетлеріне Мәжлисіні Кырым татарларының толу векелетті орган етіп танымақ ве онен сықы эмегдашлық құрмақ теклифі ең мұйым мадделерінің бірісі, деді. Meclisini tanımak meselesinde iki yol var dedi o. Birisi prezident yanında tüzülgen Kırım Tatar halkı vekilleri kengeşine Kırım Tatarlar özleri saylağan namzetlerini kürsetip başkalarını yukarıdan tayinlemekini toktatmak gerek dedi o. İkinci yolu Ukrayna'nın etno-milli siyasetinin konsepsiyası adlı kanun leyhasını kabul etmek gerek. Bu kanun leyhasında asıl halklar kıbı termin var ve bu kanun esasında Kırım Tatarlarının vekaletli kurumunu tanımak mümkün dedi. Bu kanun leyhasını hazırlayan Meclis Reisi Mustafa Cemil oğlu. Tek şunu kaydetmeli, 20 yıldan beri nice tögerek masalar ötkerilgendir ama Kırım Tatar meseleleri yıllar boyu eski yerinde kala bere. Nevbetteki tögerek masanın neticeleri olur mu yok mu belli değil. Tecrübe ise şunu gösteriyor. Tahminen 10-15 yıl evvelsi bazı Kırım Tatarlar Ukrayna Kırım Tatarlar için bir şey yapmayı deyip tenkit etkende Meclis yolbaşçılığı Ukrayna yukarı radasında olan iki Kırım Tatar deputatı Ukrayna'nı sögmeniz deyip tenkit etkenlerinin ağızlarını kapata ediler. Bugün ise onlar özleri Ukrayna'nı tenkit ettiler ama endi bir şeyini değiştirip de olamaylar. Kırım'a Polşa'dan gelgen hukuk koruyucu Petr Hlebovich Maladyozhnaya kasabasında Kırım Tatarlar zapt etken topraklarda çıkan davalı vaziyetini oz gözünün körmek için gelgende mında bazı Rus cemiyetlerinin vekilleri de yetişip gelgen ve oz menfaatlarını kaba surette korçalamağa tırışkanlar. Bundan sonra Ahmecit'te matbuat görüşünde Petr Hlebovich men Kırım Tatarlarına diskriminasiyadan imaya edeceğim degende Rus cemiyetleri azaları Kırım'da 20. senelerde bütün milletlerden tek Kırım Tatarlardan değil mal mülkleri alıngan edi. Asıl tek Kırım Tatarlarını imaya etesiz dediler. Hlebovich ise Kırım Tatarlar Kırım'da daimi diskriminasiyaya uğraylar dedi. 28 sentyabrda Ahmecit'te Kırım Müslümanlarının 5. kurultayı geçecek. Kun tertibine 3 mesele kirsetilgen olar arasında Kırım Müslümanları Muftisi Emirali Ablayev'nin esabatı ve yanı Muftini nevbetteki müddetke salavları meselesi. Hacı Emirali Ablayev Mufti olup 3 müddet bu vazifeni eda etip gelmekte. Onun 4. kere de saylanmağı hakkı var çünkü Muftiyatının nizamnamesinde bir insan kaç kere bu vazifeye saylanmak mümkün degen şart yok. Emirali Ablayev bu vazifeni en devamlı surette eda etken muftidir. Ona kadar bu vazifeye birinci olup Seyyid Celil Efendi, ondan sonra Hacı Nuri Mustafa oğlu saylanan edilir. Kırım Müslümanları kurultayında muftiyattan tış olgan, yani avtonom Müslüman din cemiyetleri iştirak etip olamayacaklar dedi muftinin muavini Haydar İsmailov. Kurultayga muftiyatka bakkan 360 din cemiyetinin bir delegat saylandı. Olar arasında Kherson, Zaporojye vilayetleri din cemiyetleri delegatları da var. Mufti vazifesine namzetini her bir delegat teklif edebile. Bazı Kırım Tatar siyasetçileri mufti vazifesinde şimdiki vaziyette tek Emirali Ablayev'ni körgenlerini bildirdiler matbuatta. Olar muftige alternativa yok, o öz vazifesini, işini bilip beceredip kayıt etiler. Emirali Ablayev öz namzetini kenede mufti vazifesine teklif edecek kurultayda dedi Haydar İsmailov. Şunu da kaydetmeli, Emirali Ablayev meclis azası da ola. Onun bu adımını tenkit etkenler de yok değil emiş, o dini meselelerde meclis gösterişine göre iş tuta deyip kaydetli. Emirali Ablayev özü ise Kırım Tatarlarına bugün temsil etken iki organ, meclis ve muftiyat var degeni belli. Kırım gazetasında ise Müslümanlar kurultayına delegatlarını saylav konferansiyaları her yerde adaletli geçmegeni bazı regionlarda delegatlarını üstten belgilegenlerini yazdı. İşte 28 sentyabrda 360'a yakın delegat muftini saylayacak, dini meselelerge ait kararlar alacak. Kırım Tatar Medeniyet Merkezi kurulması beklenilgen Karla Marsa 25 adresi boyunca Harebe Alda olgan Dom Arendta binası tarihi medeni miras olarak jedvelge alınsın degen 14 августа буйрукну имзалаган Украина мәдәният министрының 1-нче мәвине Тимофей Кахан мен сезгә эминлекнең белдерем бу мәсьәләне яңадан бакып чыгармыз дигән мәҗлис азасы Али Хамзингә. Мәҗлис Стефан Фюле Кырым хөкүмәте Леонид Кажара иштирак иткән төгәрәк маса дәвамында сезнең бу буйрыгыгыз халыкара даваға кетере биле чөнки Украина ве Түркия арасында бу адрес буенча Kırım Tatar Medeniyet Merkezi kurulacağı hakkında anlaşma var degen Hamzin. Bundan gayrı bu evinin hiçbir tarihi emiyeti olmağanı hakkında arxiv vesikası var. Bu harabi alda turgan evini sürmek gerekliliği tazdıklana. Arendler evi etrafında Şamatanı Rusiyeli teşkilatlar Kın Tatar Medeniyet Merkezi kurulmasın deyip kötereler degen son Timofey Kahan bu meseleni yanından bakıp çıkacağını işandırgan. Bu arendler evi mi yok mu ama bu yer Kırım Fondu tarafından satıp alıngan edi. O devirde resmi organlar bu bina tarihi olmagan hakkında arxiv spravkasını bergen ediler. Lakin Kırım Tatar Medeniyet Merkezi'nin leyhası hazırlanganda bina 9 kat yerine 5 kat olmak gerek degen şartını koydu. Ahmedi Şehir İcrakomu sonunda ise bu bina tarihi deyip çıkan Rusiyeli cemiyetlerine Ukrayna Medeniyet Nazirliği kol tuttu. Bundan son Ahmedi Şehir başı Viktor Ageyev de binanı saklap kalmak mı Kırım fondundan talap edeceğini bildirgen idi. Endi Medeniyet Nazirliği vaziyetini başkaca çizmeye işandırganını göremez. Böylelikle arendler evi etrafında dava devam etti. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Татар башкортта шин мәгънәсендә буржуазия сыйныфы булган дип әйту бәлки дөресек булмас. Шиксез, татар байлары, фабрикантлары, хөнәрхәнә һәм кибет хуҗалары турында сөйләргә мөмкин, ләкин алар да гади татар башкортлар кебек үк милли изүгә дучар була. Әйтик, аларның рус фабрикантлары белән бер тигез көндәшлек итүен тоткарлаучы кануннар һәм фәрманнар байтак чыгарылган. Ягъни татар башкортның байы да, фәкыйре дә патша хакимияте күзлегеннән караганда бер үк дәрәҗәдә шикле кеше булган.
Тик шулай да татарлар арасында шикләнгән мөмкинлекләрдән файдалану аркасында булса да, урыслар белән ярышырлык сәүдәгәрләр сыйныфы барлыкка килгән. Казанда Арысланов, Үтәмешев, Азимов, Сәйдәшев кебек сәүдәгәрләр танылган. Күп кенә татарлар вак сәүдә белән шөгыльләнгән, кешерәк остаханәләр тоткан. Мәсәлән, Самардагы хөнәрханәләрнең шактыйын татарлар тотканы иң танылган вак сәүдәгәрләрнең берсе Мортазин булганы билгеле. Астраханда бер туган яһудиннар Иран белән сәүдә иткәннәр. Сембердә Бахшев, Абушевлар атаклы сәүдәгәрләрдән исәпләнгән. Абушевның 1913 елда татарлар өчен мәктәп төзүтергәне дә мәгълүм.
Ырымбурда татар сәүдәгәрләре башкарган сәүдә эшләре күләменең 50% мәшһүр бер туган Хөсәйиновларга туры килгән. Акчалата бу процентлар 16 миллиард сум тәшкил иткән. Гомумән, Ырымбур һәм Уфа губерналарында халыкның якынча 6% теге яки бу төр сәүдә белән шөгыльләнгән. Олар 33 авылда һәр ел билгеле бер вакытта ярминкәләр оештырган. Алардан тыш ихтиҗга карап башка ярминкәләр дә уздырылган. Мәсәлән, 1911 елда Уфада 151 шундый ярминка оештырылган. Рәсми бер документның эчтәлегенә караганда, Сембер өязенең Шембелей һәм Петриалексинск волостьларында яшәүче күп кенә кешеләр елның билгеле бер көннәрендә сәүдә итү өчен читкә китә торган булган. Кайбер волостьларда балыйк һәм урта яшьтәге бөтен халык сәүдә белән шөгыльләнгән. Ләкин бу мәгълүматлар татарлар бары тик сату итеп көн күргән яки сәүдә белән шөгыльләнгән һәркем бай яки урта хәле булган дигән сүз түгел. 1879 елгы халык санынау нәтиҗәләренә караганда 47687 кеше үзләренең хөнәрен сәүдәгәр дип яздырган. Бу сан төбәктә яшәгән халык саны белән чагыштырганда 2%-тан артмый.
Кайбер татарлар эшләрен киңәйтеп ширкәт ачу дәрәҗәсенә ирешә. Әгәр 1892 елда бары тик 10 татар ширкәте булса, 1911 елда алар саны 90-га, 14-нче елда исә 154-кә җитә. Арада фәкать 18-е генә эре сәнәгать әйберләре сата, калганнары тире, терлек, ит, азык-төлек, кәгазь һәм башка шуның ише көндәлек кирәк-яраклар сату белән шөгыльләнә. Эре ширкәтләрнең берсе буларак Казахстанның Семипалатинский шәһәрендә урнашкан һәм капиталы 440 мең сум булган Наследники Садыка Мусина фирмасын күрсәтергә була. Шулык шәһәрдәге икенче эре ширкәткә Хәмитова хуҗа була. Бу ширкәтнең капиталы 250 мең сум тәшкил итә. Яушевлар ширкәтенең фабрикалары Троицки һәм Оренбурда урнашкан була. Аның еллык сәүдә әйләнеше 1 миллион 190 мең сумга җитә. Маллары Үзәк Русиядә, Сибирдә һәм Урта Азиядә сатыла.
Әлбәттә, татар ширкәтләренең мөлкәте урысныкы белән чагыштырганда кичерәк була. Бары 8 татар ширкәтенең капиталы 100 мең сумнан арта. Татар ширкәтләре зур күләмдә тукымалар, шулай ук азык-төлек һәм тире кебек товар саткан. 154 ширкәтнең 23-е Казақ җирендә, 15-е хәзерге Үзбәкстан биләмәләрендә урнашкан. 1914 елда татар сәүдәгәрләре җәмгысы 5 миллион сум чамасы мәкъдәрдәге мөлкәткә ия булган.
Татарлар арасында 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында аз булса да фабрикантлар да күренә. 1897 елда урыс эшкуарлары Казан губернасында 135 фабрика яисә һөнәрханәгә ия була. Барлык җитештерү күләменең 90% алар өлешенә төшә. Татар байлары 11 ширкәттә барлык продукциянең 7.8% җитештергән. 1903 елда хәл әлләни үзгәрми. Саннар урысларда 88%, татарда 9% күләмендә була. 1913 елда исә урыс фирмаларының саны 187-гә җитеп, җитештерү күләмендәге пайлары 91%-ка кадәр арта. Татар кәсәбәләре саны бераз артса да, җитештерүдәге өлешләре 4% кына булып кала.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.